lot farther famous than Happy. And the cola quite below. Here did that yesterday. Ég held að það sé nú svo sem hægt að ræða trúmál í tvo daga samþætt án sem okkur komist að lítið nýjusti. Vegna þess að blaðsýðina í Biblíunni er svo margar og það er nefnilega hægt að hafa margar skoðan á hverju blaðsýðin. Já. Það heiti Jampús. Og fór svolítið dýpra inn í vitundina, núna heldur ég að gert svona í nokkuð tíma. Þess er bæinn og svona aðeins öðruvísi að ég hef verið. Já, hins vegar er afskaplega gaman að sjá orkuna í kringum fólk þegar ræði trú. Vegna þess að það hafa allir hjartan skoðum og trú. Og þessi með orkan afskaplega falli, hver sem skoðin er. Því að þegar við ræðum út frá hjartan, þá erum við að, í raun og veru að spegla okkur sjálf á einhvern hátt, alltaf. Og það er kannski það sem ég langaði svona til þess að eiga nokkur orðum hérna í upphafi að spegla sjálf á sig. Vegna þess að allir þekkja það að ganga fram fyrir spegil og líta í hann og spegla sjálfa sig á þann hátt. Þegar þú gerir það, þá horfur þau á eistu skerina. Hún er yfirleitt mótuð, já, fyrst og fremst af þeim karakter sem þú ert. Vegna þess að karakterin mótar líkamann að í stórum hluta. En síðan kann þessi skél eða líkami að vera mótaður af þeim kringumstæðum sem að hann hefur gengið í gegnum í jarðvistinni. Ef að hann hefur gengið í gegnum erfiðleika sem ekki hafa verið afgreitir, þá er þessi skél svolítið hefst. Streft og stíf, en ef að áhyggjurnar er ekki miklar og almenn sátt innan vitundarinnar, þá er þessi líkami svona nokkuð flattur, ef að ég nota nú það orð, og slagur. Og ég ætla ekkert að fara inn á vaxtalagi vegna þess að vaxtalagi er hverjum og einum gefið eins og hann ákveða það sé. Annarkvort ákveðum það fyrir jarðvistina eða í jarðvistinni. Hvort þekja samt hans ákveðum. En ef við horfum svo í þann spegil sem við notum í samskiptum okkar við annað fólk dags daglega, þá kann að koma upp svolítiðanum mér. Vegna þess að í hvert skipti sem að þú hittir manneski, hvort sem það er nú í heimboði hjá þér eða í heimboði hjá ykkur í möðrum eða bara út á götu á förnum vegi, þá ert þú að spegla þig í henni og hún að spegla sig í þér. Vegna þess að allt sem að þú segir, gerir, byggist á því sem þú ert. Og þú svona setur þetta fram og í raun og veru þó að setja ekki að hugsa það, þá ertu að býða eftir viðbróðunum sem þú færð, þannig að þú getur síða spegilmyndina. Hvernig lítur þetta út? Hvernig lít ég út með þessar aðstæðni? Og það sama er manneskjan að gera sem nú ert að tala við. Hún nota þig sem spegir á það sem hún er, það sem hún stendur fyrir. Þetta er eðlilegt samskipta, hlust. Hins vegar er það margir í nútímanum sem er að reyna að sniðganga þessa spegilmynd. Með því að þið þraut hugsa öll samskipti sín við aðra áðröngur eiga sér stað. Með því að skipuleggja meira sér að hvað á að segja ef að hann segir þetta, ef hún segir þetta, þá segir ég þetta. Þetta er allt búið að fara í gegnum þetta áður en að samskiptin eiga sér stað. Þannig að þú ert búin að búa til eitthvað sem að þú telur vera fallega mynd af þér. Eða þá ljóta mynd ef að þú ætla þér að byrta hana. Og þá var ég nú að meina það ef að þú beinlínis ætla þér að stofna til illdeilna við ykkur einstakling. Þessi árátta mannsins í dag er honum ekki til framdráttar í því að ná jafnvægi með sjálfu sér hér yfir. Ef eitthvað er þá býr þessi árátta mannsins honum til aukin ójafnvægi aukna tókstilni. Vegna þess að þegar að þessi samskipti sem er búið er að skipleggja hafa farið fram, þá kemur þessi frjálsa rödd til innra sem segir ég átti nú að segja þetta, ég átti nú að segja hitt, þetta var ekki rétt og hitt var rétt. En samt var það aldrei sagt að það passa ekki inn í myndina sem þú varst að gefa af sjálfum þér. Það passa ekki inn í spegilmyndina þér. Þetta er afskaplega algengt hjá ungu fólki sem að kalla sig ungt fólk á framhaldi. Það þarf alltaf að passa inn í myndina sem einhver hærra settur í samfélagsstiganum býr til. Þetta líka við það fólk, þann hluta mannkyns sem fyrirverður sig fyrir sjálfan sig eins og hann er. Sem að telur sig svo ómögulegan að það vilji enginn horfa á þessa réttu speginmynd og þess vegna er búin til ný speginmynd sem að gefur þar útlit sem að viðkomandi heldur að hinir vilji sjá. Mér langaði svona til þess að koma þessum orðum inn til ykkur til umhugsunar og öðrum þeim sem kunna að heyra þetta. Til þess að þið getið velti fyrir ykkur næst þegar þið farið í að smíða nýja speginnin, hvort það sé ekki best að sleppa því að smíðana og leifa bara þegar gömlu að koma fram eins og var sköpun í upphafi með einhverjum skekkjumörkum sem umhverfið hefur sett á hana í gegnum ári. Svo mörg búru þau voru, sagði maðurinn og dróð sig í hlýja. Ég veit ekki frá hverju, en ég ætla að gera það sama og fara góðu fólkarni. Ég ætla nú samt að eiga við ykkur nokkur og svona í lokinni svo venjulega. En þangað til ætla ég að byrja ykkur að njóta þess sem framfer eftir bestu geti. Og megi ljósið lýs ykkur þangað til það. Þá byrja nýtt ljós að lýs ykkur sjálfu til ljósið allt. En samt er það svo gaman ef ég hugsið til það.